Vi ste uz SBS na srpskom.
Generalna skupština je odobrila prvu rezoluciju Ujedinjenih nacija u vezi veštačke inteligencije. To pruža globalnu podršku međunarodnim naporima da bi se obezbedile moćne koristi nove tehnologije za sve nacije, da bi se poštovala ljudska prava i da je bezbedna, sigurna i da joj se može verovati. Rezolucija je usvojena sa udarom čekića. Taj čekić je držao predsjednik Generalne skupštine Denis Francis. Mogu da razumem da je Skupština odlučila da prihvati nacrt rezolucije A78L49. Tako je odlučeno. Sponzorisana od strane Sjedinjenih Američkih Država i kosponzorisana od strane 123 države, uključujući i Kinu, nevezujuća rezolucija ima podršku svih 193 države članice Ujedinjenih nacija. Obratila se ambasadorka Sjedinjenih Američkih Država pri Ujedinjenim nacijama Linda Thomas Greenfield.
As President Biden was quoted as saying, this is a big...
Kao što je predsjednik Biden citiran, ovo je veliki sporazum. Danas su sve 193 članice Generalne skupštine Ujedinjenih nacija govorile u jednom glasu i danas su odlučile da regulišu veštačku inteligenciju umjesto da puste da ona reguliše nas. Ova značajna rezolucija koja je danas prihvaćena cementira globalni konsenzus za bezbedne, sigurne sisteme veštačke inteligencije kojima se može verovati, a koji će napredovati ljudski razvoj i poštovati fundamentalne slobode. Rezolucija je najnovija u seriji inicijativa, nekoliko kojima manjka značajna moć autoriteta, od strane vlada širom sveta da oblikuju razvoj veštačke inteligencije, među strahovima da se može koristiti da poremeti demokratske procese, da pojača prevare ili da dovede do dramatičnih gubitaka poslova, među drugim štetama.
All of this work culminated in what we just saw today.
Sav taj rad je kulminirao u onome što smo danas vidjeli. Prva te vrste rezolucija koja je ne samo usvojena većinom, već konsenzusom, jer rizik i korist veštačke inteligencije ima potencijal da utiče na sve nas, tako da je potrebno da svi mi pristupimo tome. Rezolucija koju smo upravo prihvatili reflektuje našu zajedničku odgovornost i kolektivnu sudbinu. Nikoga ne ostavlja pozadi. Postavlja osnove za sisteme veštačke inteligencije koji također nikoga ne ostavljaju pozadi. Ključni cilj po rezoluciji je da se veštačka inteligencija koristi za progres ciljeva Ujedinjenih nacija za 2030. Godinu, uključujući da se iskoreni globalna glad i siromaštvo, poboljša zdravlje širom sveta, obezbedi kvalitetno srednjoškolsko obrazovanje za svu decu i da se postigne polna jednakost. U međuvremenu, muzičke zvezde countrya u Nashvilleu, Tennesseeu u Sjedinjenim Američkim Državama su aplaudirali novoj rezoluciji koja je potpisana i koja ulazi u zakon dizajniran da zaštiti pisce pesama, izvođače i druge profesionalce u muzičkoj industriji protiv potencijalnih opasnosti od veštačke inteligencije. Guverner Tennesseea Bill Lee je u društvu sudije sa američkog idola i country pevača Luka Bryana potpisao Elvis Act ili obezbeđivanje bezbednosti u sličnosti, glasu i imidžu. Gospodin Bryan kaže da je osnažujuće da država Tennessee traži da se zaštite muzički umetnici.
So this is an important thing.
Ovo je važna stvar. Kakav je ovo zadivljujući presedan ili stav koji postavlja država Tennessee kako bi bili ispred kao lideri ovoga i da pokažu umetnicima kao ja, sadašnjim umetnicima, umetnicima koji se sele ovde, koji jure svoje snove, da znaju da naša država štiti nas i ono za što teško radimo. Mitch Glazia je generalni direktor i predsjedavajući odbora Asocijacije industrije za snimanje u Americi. On kaže da se veštačka inteligencija koristi za kloniranje glasova umetnika i da to negativno utiče na njihov imidž.
Voice cloning and image cloning has been a huge problem and it has gotten exponentially worse.
Kloniranje glasova i imidža je bio veliki problem i eksponencijalno je postao gori i zato je bilo važno da se reaguje da bi pokušali da rešimo taj problem pre nego što eksplodira i nanese pravu štetu. Kladim se da svaki umetnik ima priču, kada čuju svoj glas i misle, ja nisam to rekao, a ovo je njihova umetnost. Oni provedu svoje živote radeći na svojoj umetnosti i razvijajući svoj brend i njihov glas. I da se to ukrade i da se kažu stvari koje oni ne bi rekli nikada ili uradili, stvari koje nikada ne bi uradili bez njihove dozvole, to je bez poštovanja i nemoralno je. Pevač country muzike Chris Jensen kaže da je i on bio kloniran.
I came here wanting a voice. I came here wanting to be heard. Just to speak, just to play, just to sing.
Ja sam ovde došao želeći glas. Došao sam ovde jer sam hteo da me čuju. Samo da pričam, samo da sviram, samo da pevam na nižem Broadwayu. Znate šta to znači za dete sa Srednjeg Zapada ili iz Južne Džordžije ili bilo odakle da dolaze? To znači da smo uspeli. I sada, u posljednjim godinama, počeli su pomalo da nas napadaju, da lažiraju naše glasove. Znam da se on nosio sa time i ja sam isto. Čuo sam demo snimak davno pre. Rekao sam, ja se ne sećam ni da sam napisao ovu pesmu. A oni su rekli, nisi. I ja sam rekao, ok, moramo ovo odmah da prekinemo. Znate šta govorim, ovo je ozbiljna stvar. Kao prvo, ja sam pisac pesama, uvek sam to govorio, a umetnik sam kao drugo.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.